lilelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edin Isango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe boye bolamu na banso na lina kanabisu linene lia sango na lokuta la Lingala na Lolaka la Amerika. VOA Lingala uto studio zomina sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lilo.
Et dommage, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
na Congo Central bayi mumbongo bazali kulila ndenge baninga babangu ba bikulu bya bapaya ba komi koteka biloko na mipiku kosala misala ya mike mike lokola bango basengi na bakonzi kotia mibeko mia ikulu na musala. Na pointe noire à Baloni, bazali kolela pona kokoso bazali kozwa kuta na bobuti bwantalo ya mino mia kokolisa milona.
Vous allez vraiment pas difficulté. Bon, vu tant au bilan que au bima, tant au côté du tango, vraiment rendement et ali par rapport à la défense, par rapport à l'ingéto côté, vraiment, nous allons en difficulté.
Moto bakati na bayi mabongisi force du progrès ya UDPS bakati la maki lubilo leki etumbu ya liwa pona eyuma basalaki na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe nzinga nzinga kati bayi force du progrès basusu bazokisaki bato na palais du peuple na ndako ya bokilibe kuna Kinshasa na bitumba basalaki kuna mikolo mibale mileki na linaka na biso na buzindo alelo tokolobela force du progrès pona yango tokoyamba bongo moko na bayi ngomba tu mabungisi na yimakala moko na bayi UDPS fis mukoko makambo maema soto kokende na bolai nango na mwantango kati ya mbutu kupesa bino sango ilengela mi na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote Edi Sango.
Kamala Harris azali kukanisa te kupekisa manduki mai masengeli kutindama na Israel.
Lobilo leki mbe moko ya bato basala kana kandidato demokrate na bokonzi ya ikolo Amerika alobaki yango engebene na Phil Gordon mopesi toli ya Kamala Harris na mambi ma bokengi ya ikolo vice-president azalaki polele akozala ntango inso kulandela na ntina ikolo na tina ete ekolo Israel ezala na makoki ya komibate la mpe kubunda na Iran mpe na mangomba na mangomba mabato mabe to ba terroriste ba eba pesami maboko na ekolo Iran.
Na ekolo Kongo Demokratika Corneille Nanga mokonzi ya kala ya seni misalami ya maponami uyu akoma mukambi ya batomboki AFC Alliance du Fleuve Congo na batoba susu tukumi bali na mitano bakatela maki etumbu ya liwa lubululeki na bosambi sami pona bitumba na monili ya ekolo eye.
Bosambi sami ya basudato justice militaire na Kinshasa epesaki lobilo leki etumbu ya liwa na bato ntuku mibale na motoba na kati na bango bato bayeba kima na motango ntuku mibale na yoko mpona bobomi ya bitumba bopesi maboko na lingomba ya batomboki to koteka ekolo to trahison kour epesaki mitindo ete biloko ya mokimi ya liboso Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala miamaponami sini miboto la mampe mipesa ma na ekolo Kongo Demokratiki asakola ki ina sanza ya zomi na mibale eliki uto ekolo Kenya kosala lingumba ya politiki mpe ya basuda Alliance Fleuve Congo e ezali kosangisa M23.
Lapolo ya banganga mayele po itali misala mia Luanda ezali izalami utalelo okino mokolo mwa zumi na mitano ya sanza ekoya lokola na mambima taliko silisa bo kasi ya ba FDLR.
Bokutani ya banganga ya mayele ya ekolo Kongo Demokratiki na ya ekolo Rwanda bisi laki lobi loleki na Rwanda na Angola botindami bazalaki na ingumba mokondi ya ekolo Angola na ntina ya kusulula mambi matali hibokingi peki bia na mondele ya ekolo Kongo Demokratiki. Bokutani biango hubilandisami na misala ya mibale ya bokutani ya bamini ministre et salimaki mokolo mwantuku misato ya sanza ya sambo ya mubu eye na Luanda sika wapi mokano ya bokitisi bitumba bizwa makipe bisengela ki kubanda uto mokolo mwa enga eleki likambolie elobamaki na maloba ya ministre d'etat ya mambi matali mambi mabapaya Therese Kayi Kwamba Wagner obosu ya batomolo ya misala mia Bundeko pe ba monisi bilongi ya masanga ya molongo mie misala ka misala na RDC engebene na ye l'Apollo e komonisama na bokutani ya ba ministre ya mbala ezaliko ya to mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mubu eye
na kwilu bato basato ba kufi pe biloko ebele bibebi sami sima na bozindi sami ya maya kasayo
boato ya baleniere boato to baleniere yoko e baluka kilobi loleki na mai ya kasai na site ya mangai na territoire ya Idiofa na etuka ya kwilu bato basato bakufaki na bozindi sami ntango basusu mpo motango moyebani na inote ba bikisamaki pe bazali malamu likama lisalemaki na libongo ya site ya mangai ntango boato ezalaki kubungama mpo ekamata nzela ya Kinshasa engebene na moto molo ya société civile ya isika botondi sami mpe kilo batiaki na bwatu nde bisalaki mbebalina
na otuele pene na mabota motango koto yoko bazali komitungisa po na likama ya bozindisami na jugu
motango yango e monisamaki mpo solo leki na moto molo ya misala ya ntombwana ya mboka ya territoire ya Dungu ezwami na koleka ba kilometre kamami bale ya mboka Iziro chef lieu ya etuka ya Owele na ngambo ya likolo ya nord-est ya RDC ezalaki sima ya bozindisami biyebi utaki na bamvula makasi biyebi betaki na site ya Dungu poso loleki motango ya bambeba ya mwantango ezali kutungisa quartier bamokandi moko ya basato biyebi salaka chef lieu ya territoire bavandi bazali sika kolala epa bandeko mpo misusu babungisi bandako babango mpe ndako babango bizalisika ya kuzindisama
na Kinshasa bato motoba ba lisanga ya force du progrès ya lingomba ya politique UDPS ba pesamaki etumbu ya liwa
et sambise l'auto tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe vandaki lobiloleki na bo sambisi bato motoba ya lingomba force du progrès lingomba ezali pene ya lingomba politique union pour la démocratie et le progrès social UDPS na motango ya ntuku motoba ba pesamaki etumbu mpo na bosangisami na bato mabe mpe na makanisi ya koboma bato zomi ya lingomba eye bakatelamaki etumbu ya boloko eye ekobanda na mibu mibale ya kino mibu zomi kasi tribunalo ya grande instance ya Kinshasa Gombe ebikisaki bato basusu motango tuku minei na mwambe na kati na bango bana bake to ba mineur
totikali kaka na Kinshasa epai bato basusu baye balobami ete bazali kaka ya mabongisi ma force du progrès ba lakisamaki sima na mobulu basalaki na palais du peuple ndako ya bokeli mibeko na ntango bazalaki kukamba bato bazali kotika nkombo mpo na mabongisi
komisaria ya pulusu ya ituka e monisaki lobi loleki bato koleka motango nkama mibale ya bato bafundami kosala bambeba na kati ya bamilitant ya UDPS na palais du peuple to ndako ya bakelibibeko bitumba biango bisalemaki mokolo mwa mibale moleki na kati na bangambo babale ya lingumba politiki e ezali na bokonzi na ngonga ya na ngonga ya kusukisa misala ya bozwi candidature mpona maponami ya ba membre ya bureau définitif ya suku ya likolo ya bakianda ku ya bakilimibeko ya mbo ya maponami commissaire ya pulusu ya ituka Kinshasa Blaise Kilimbalimba apekisaki na moto nyonso oyo azali na likambo ya kosala te na ndako ya bakilimibeko akende kuna.
Matin de midi, Antoine Roger Boulamba. Vous allez Kolanda Sango Yamou Kidialilo Uto, Washington DC. Na ekolo Congo démocratique na etuka ya Congo central bayi mumbongo bazali kolela ndenge baninga babango ba bikolo bya bapaya ba komi koteka biloko na mipiku pe kosala misala mike mike lokola bango basengi ete bakonzi ya ekolo batia na musala mibeko mizali pone yango Spef Mpanzo.
Ba entrepreneur ya etuka ya Congo Central ba lobby concurrence de loyer o ezali entre bango na ba entrepreneur expatrié ezali ko sala ete bango ba e bana fika biloko na bango te ba entrepreneur ba mboka mutsusu ba oyo ba ya ko sala misala ba na kati ya mboka Congo bango pe ba ya kaka na misala oyo bana mboka ba sala ka yango ezali ko sala ete bango ba e bana ko teka lesusu te biloko na bango ba sengi na mbula matari e bana ko landela mibeko oyo ya chapo na likambo yango pe e bana ko yebisa bango ba sika ko sala biloko oyo bana mboka bazali kosala kasi baluka oyo ezangi na kati ya mboka Congo tolanda ba entrepreneur oyo ba mipesa pona kobongo la biloko oyo bango balonaka na ituka ya Congo
biko ba entrepreneur tozoko revitamine pona nini gouvernement na biso pandemi kozo ba expatrié po baya ko investir na mboka na biso mais dommage tozoko mona ke bana mboka tozoko kasi sur côté kate mona mboka azoko sala mai eau potable yesu souf aye ko sala eau potable est-ce que vraiment l'état azoko autoriser misala nengo vraiment biso et donc accessible fiso donc l'état ko ka kozwa mesure par rapport ya ba expatrié baye la biso misala ya solo solo biloko baso ko teka donc ça ne reflète pas l'image ya ba emploi oyo baso ko même la biso quelque expatrié allié pour attaquer la biso ba produit de beauté valeur ajoutée nini oyo aso ko même la peuple congolais donc tozo ko mona ke eza prinza kito kote gouvernement tozo ko senga ba meka pour mettre à sauter par rapport ya ba expatrié a dessa bango ligne de conduite ya biloko oyo ba kokwa ki ko sala étant expatrié puisque misala oyo mona mboka azoko sala yango pe expatrié azoko sala donc ça ne vaut pas la peine baye ko boto la marché ya bana mboka voilà en bref vraiment toza na mawana
oyo azoko sala maite ya mupaya ye afungoli ba compagnie azoko teka en gros abandi ko sala ba importation asali ye moko fabrication ateki na gros ateki na detail puis l'état vendi kimia basala mibe ko kasi ba tosa ko ko so ibanende kuna e bongo to koko kundola isusu mai matali misala l'état aza ko pesa makokite pote bato bako akosala lenge bapaya baza kosala kasi bango aza ko na ba strategie marketing ya makasi baza ko na misolo na bango moko tangu tozo komona oyo baza kosala ezo sala pasi malheureusement donc ezali normal ete concurrence on a tous un problème nango ko bandana na kozanga botosi ya mibeko oyo l'état a limité nanu misala oyo bana mboka bako kosala pe bapaya l'état fongola 2000 supona kotosa mibeko ye moko apatia na mesika tadi mibeko ezali ke mupaya ko sala oyo akosala oyo akosala oyo
na ngambo ya Anadec monsieur Masidi Landu Kofi oyo azali representant provincial ya agence nationale ya promotion ya entrepreneuriat ya Congo Central alobi boye pona tina ya concurrence oyo
rappelons que l'histoire ne date pas d'aujourd'hui par rapport ya oyo ebengami badoléance ya ba entrepreneur face à la concurrence étrangère alors soki to oyo loba responsabilité partagée toza na eloko babengi mobeko oyo ezali ko régir soit ezo ko réglementer secteur wana entre biso c'est la analyse. C'est une concurrence. Si c'est vrai, une concurrence, ils allaient loyal ou déloyal. Mais n'engambo na biso ba congolais. Ce qui toque na ba secteur d'activité où ils allaient un peu diversifier. Et c'est ngeli peto ba que tant aux produits et c'est tout provisa ka na ba norme. Et loko o ba bengi norme, ils ont fait ça avantage na yo entrepreneur pour que produit na yo et kende au plus vite que possible. Et tant aux respecter d'abord quand la norme on a tout le de la norme wana. Ce qui un entrepreneur au produit na une norme. Ça d'abord na avantage au ba bengi accès au marché. Le entrepreneur a za na maîtrise ya ba ni bek ou soit na ya norme o yé et sengil a appliqué na yo ba bengi plan d'affaires et pour contrôler qualité ya biloko na. Deuxième avantage. Entrepreneur tant yo aux autres travailler na ba norme, vous avez les gains en efficacité. On a pas le mina biso les entrepreneurs o yé ko ça la musala di sale la. Troisième avantage ya ba norme wana ndeto lobi image professionnelle et sérieuse. Tant yo aux autres respecter ba norme na yo aux en gain en efficacité, aux en accès na marché. Au PCB image ya malamu na misala na oyozo sala. Okoko ma référence ya batunyos esengeli ba travailler ba respecter ba norme de production chacun selon le secteur d'activité qui le concerne. Ayeba etenga na secteur d'activité.
Ezali sango epesami libiso na SPEF Mpanzu Huto Matadi na Congo Central. Na Pointe Noire ba loni bazali kulela po na kokoso bazali kozwa kouta na bubuti bwantalo ya mino ya bokolisi milona tolanda sango yango na Florent Edwil Onyabukia.
Kokoso eyeliandisa mi na bubuti talo ya mino to engrais chimique na lopoto oyo mikobuti saka milona na bilanga likomi solo sende osi ya makolo liya basali bilanga bia ituka Pointe Noire mikolo miliki liboke yoko izalaki kosumba manakalo ya kama sambo ya mosolo ya France CFA tout 700 France CFA mokumi koteka manakalo ya mili moko bakisa kama mibale to 1200 France CFA mokakatame mwango mozali penza kobebisa elingi ya milona na mobutu zali pambate minuto engrais chimique ya bokolisi milona bikumi solo etumba ya bilombe ekumi penza pasi po na bangonzo katne minuto engrais chimique yango mozali kofulusa mosala mwa bango elobi bango meyi bakumi penza na singa na kingo tola na moko ya baloni
so mabele oyo ebongi e tovanda na biloko mindele na bangrain po na to sangsana mabele pour que mabele epesa bien mais lelo tozali na badifulite mingi kilo ya engrais ekomi cher ekomi na 1000-1100 bon lekola bilango oyo na ko couvrir en tout il faut à peu près au vanana 6 kg bon na 6 kg on a par semaine yo ko il faut vendre à peu près na 5000 ou 10000 puis ce temps ça là en grain il y a pembe wana il faut au assimiler aussi na NPK au sali NPK au labourer après mais le temps biloko ko sali na ni au sali urée donc vous allez vraiment ba difficulté bon vu temps biloko ko bima tantôt côté sango vraiment rendement et ali par rapport à la dépense par rapport à ndenge to côté vraiment nous allons en difficulté on impasse les aliments qui na ba produit puis ce biso base na biso les aliments mabele il faut que ba produit en vende hein mabele il faut vendre na ba puis ce biso to koko sala to tumbi moto et koko pesa mais là to koko sala encore il faut nécessairement to vendre na ba engrais hein. Il faut en Grèce, ce qui est en Grèce, réalité, vraiment moyen que ça la bien réalité.
Pour Nabaloni, Bobotisami Boata, le Yango, Ezali, le Kamapo, Nalibate, le Yabli, Naiko, le Congo.
En augmentation, il y a en Grèce, vraiment, il y a même en Grèce, il y a tel que Super Fosfate. Super Fosfate, il saute sur le terrain. Donc, carrément, les produits ne donnent pas l'éclat. Mais il y a aussi, parce qu'on a vu ça, hein, il y a transporteur. Basé par mesure d'accompagnement, mais Bissot. Donc on est négligé, alors que Bissot, tu as plus que Bamosoussou. Basé par Bissot, à ta même mesure d'accompagnement, surtout dans la base d'engrais.
Cela bako bikila kan na mabele basali bilanga yango matoa Pointe Noire basingi lusungi na bakonzi na tinda kufulisa mbuma ya bilanga na bango pe ya diloni Florent Onobu Pointe Noire VOA.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela likambo litali tenge baike ya eteni tope branche tope
tendinga kolobe ngo na mute etape moko ya UDPS babengaka force du progrès ba ikena yango ba kateli bango etumbu boko bazu etumbu kutu etumbu ya liwa pona yon basala ki mikolo miye zinga zinga nandako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe bisika misusu po mikolo ata misa tumileki ba kota ki ata nandako bokele mibeko ba bunda ki kuna basala ki mwa yoma pona kulibila yungu tu yambi moko na bayi UDPS Tshisekedi moko na baye a lobakazala ki pe moko na ba force de progrès fils mukoko azali na Kinshasa mbote mwana mboka fils mukoko
mbote ndeko mopanzi pango
yambo penza yebisa biso tupe balandi na biso na bokuse na balandi na biso yo fils mukoko ozali nani.
Merci beaucoup na baibaso bazola nanga ngai fils mukoko naza elenge congolais d'origine de père de mère o na sangazaka na kumba na azu ya 15 ans et après exil ya Brazzaville na venema ya musée Laurent Désiré Kabila na ki kozonga et le père Etienne Tshisekedi notre père politique a elevaki nga na rang ya membre à présidence du parti elongona président actuel Etienne Félix Tshisekedi na bajama kabundu na secrétaire général na biso ya lelo Augusté Kabuya. Donc, il y a un abandon qui a assumé le rôle du secrétaire national chargé de la mobilisation générale et déploiement des troupes. Donc, il y a un moment où il y a un zone honoraire, un zone kambalingomba, il y a armée de bâtisseurs qui se réunissent et il y a un mouvement associatif au sein de l'UDPS qui se réunit. Et je suis un ancien des forces du progrès.
Ah, le col aujourd'hui est ancien, il y a force du progrès. Les lots, bazou kaka force du progrès, bazou sang sango na UDPS na bon. Bah, tu kaka te la baïke, tumbu, pour na mobulu basara ki, tant bat peu kaka force du progrès, eza penzanini.
Force du progrès, eza a, ni kanisiae, moko kondo etien Tshisekedi, ke son âme repose en paix. Yé azwaki ni kanisiwana, suite na boulembu, ou na, nos français, babé na ka létargie. Oye kota ki na kati ya parti na époque. Azwa ki litanitiwana ya ko organize ba jen pour na ba action spontanée et pacifique. Parce qu'il y a eu beaucoup de cadres oyo ba trahisaki, ba kataki ngambu ya Mobutu, ba yupe ba cellule, suite na bozangi financement et koma ki affaibli. Et pe sa yike a organize ki ba jen motivé. Na ou ba bengi regroupement moko, ou ba bengi force du progrès n'époque wana, tout zalaki, na ba ou ba bengi ba président Raoul, na ba jeune Olenga, donc tout zalaki moi ebele, ou tout bandaki kousala ba action spontanée pour lui donner ou ba bengi correction à pouvoir à Mobutu.
Wana zo ba na ba mibunini, po tango zo ba Mobutu, tantan deje, le kiku tu musika, na ba nini?
Bon, des années 90-95, donc déjà force du progrès à cette époque il va déjà coexister dans des années 90 donc déjà voilà déjà le père Azwaki initiative yako sale la vie sur et le koana
quasi force du programme Wesanini ezali organe ya parti UDPS to le balingombo ezana bokonzi lelo po soyi totali na organigramme tant monsieur Bimakate Zanini force du programme
force du progrès ezana o badengi lutte des jeunes ya UDPS un mouvement associatif comme lingomba dans l'armée des bâtisseurs qui se réunissent à BT, comme tous d'autres mouvements associatifs où ils ont la Ligue des jeunes. Donc, ils ont Bingomba, donc un mouvement associatif au sein de l'UDPS. Tout comme les gens ont chambre, ils ont la Katiyanda pour l'UDPS.
Au lobby, il y a un peu de temps et il y a un peu de temps pour corriger. Ils ont un peu de temps la violence pour l'UDPS, il y a un peu de violence et non-violence. Ils ont un peu de temps
pour faire des actions spontanées, pacifiques, c'est-à-dire dans le mécanisme de non-violence. Et tiens, tu sais que la théâtre qui bisso dans la méthodologie à l'île n'a bisso. Tu m'as dit que ça, ma action spontanée, coupé, ça va réponse pacifique dans la rue, par ma titine, ma marche. Donc, c'est ça, il y a là qui va avoir une mission, les sciences délimitées à Pessa qui bisso. Et ça, mission, nous sommes soutenus, tout comme nous, comme on a, bah, les qui va être dans la cima, comme nous, ça, l'angolo, le haut, les oeufs qui ça, vraiment partitionnent.
Yango, l'icambo, motuna, aux yangos, monoko nangai lelo a olobi bonde osa ba correction yo mutolo batiango pona bato yo mobuta bandai kozwa kasi lelo na oezo salama ha ba koti na palier du peuple na ebite différence ezani ni ba osa la correction ba koti na ndaka kabila tupi pembeni ya ndaka kabila ezapende ngwana te
d'abord nazo déplorer nazo regretter là même si ba regret nanga ona sina manifester yango officiellement ezo salane tike nazo la menace par quelques bateaux bazo comprendre était que makambo bango bazo salir parti nabo bandana na mambu oyo ya madame Olive Lembe Kabila na résidence ya président honoraire Kabila makambo wana ti ekomi bongo ezalaki un sujet congolais nde akinda kobenga bao babengi ba jeune la force du progrès o baza dirigé po bazala rasusu unité bakoma un peu démembré bao baza dirigé par le jeune combattant tribal o bazala ba kota bangalie makuna et petit qui akinda kobenga bao po baya kosala la intervention na o babengi conflit parcellaire est-ce que force du progrès au moment où force du progrès eza la police qui wana eza na première infraction pe lisusu apesa ki bango $5,000 koleka na venu wana eza interdite même si le président honoraire avandaka wana parce que eza o babengi domaine réservé na yete mais lere bango bayaki il se fait que makambo wana ebimi comme menace na résidence ya o babengi madame Olive Lembe que j'ai beaucoup de respect mais na komona ndenge esalemelaki bakambi mibeko bamonaki qu'il fallait ba interpeller bango vous savez moi je suis un homme politique malgré que je suis jeune makambo ya kotake ba résidence ya ba ex-président et occasionna guerre na niveau ya Brazzaville lisuba a déployé kabe élément na résidence ya président Sassou na Mpila c'était là le début de la guerre ya 5 juin nous ne sommes pas là pour toi kosalo babengi guerre urbaine awa makila etanga nous ne sommes pas venus pour faire couler le sang wana parenthèse les autres forces du progrès malgré ba misusu bazana la discipline mais bande oyo ya ba antibal ba mokato bango bazwi force du progrès et komaki o babengi une machine ya kobanda kokende kotia pression na violence et pas même ba autorité d'état bapesa bango mbongo bazwaki yango basali bakaso basali donc ça s'est transformé na o babengi milice après o babengi beaucoup d'appels ya kozonga na nzela ya secrétaire général Augustin Kabuya bango baboyaki bakoma iti na point ya kobeta batu kobeta même ba peuple oyo bavotaki Fati parce que ezakaka batu ayi depes ne bavotaki le président Félix kobeta même bango yai des images scintillaki o population basepelaki na descente ya la police na siège na bango oyo babandai kovanda bon a moment o ndenge tozali koloba wana ezaka ya ba force du progrès
Bongo nini lekaki na palais du peuple Nicolas Mibale Miliki.
Moko lisusu yao ya uta na ba force du progrès le jeune homme Jeko amemaki o babengi na Kinshasa bakoma babenga ngo Kikalungu donc amemaki plus de 1000 personnes mukolo ya dépôt ya ba candidature yao babengi ya bureau définitif ya Sénat avec objectif que bakukaku humilier ko assassiner le secrétaire général Augustin Kabuya et lokola bango bazolinga Augustin Kabuya te na sens que bazana o babengi ba litige ya bato bango ba prometaki ki bakuzala nommé bakukuma ba mandataire et pensi que lokola dema na bango ya coup de force et simakité ils ont voulu créer un incident na zone inviolable ya palais du peuple cassé pour tomber na mutula Augustin Kabuya c'est pour cela je profite de cette occasion pour demander à la justice congolaise surtout la ministre d'état chargée de la justice et garde des sceaux dossier wana ekoki koleka inaperçuté zone wana ya palais du peuple et on va venir siège à l'institution le jeune homme je crois doit être interpellé Pele, Pebayo, Kae, parce qu'il y a des images où ils ont circulé, qui viennent dans un hôtel, Yaba Makamu et Salamati, à niveau la palais du peuple.
Sur le banni, Olubi, Batumi Balé, autant que Batumi Bazo dirigé, Ngambo Moko, Yaba Force du Progrès, Ngambo Moussou, ils ont dirigé, Yaba Neni, Toko, le banni, U2P, ils ont sous ma contrôle, T, Yaba Force du Progrès.
Non, le problème qu'il y a, les forces du progrès, ce sont démembrés. Pourquoi ce sont démembrés? Batumi Balé, c'est détaché qui, Nao Babengi, le bureau central ya force du progrès suite na ndenge monsieur Jekolé azala ki président ya force du progrès azwa ki ba honnête fond d'enrichissement, c'est-à-dire il allait demander ba mbongo et pas ba tout a vie aisé bango ba tikala ki boba misusu ba se détacha ki. Voilà. Il y a des forces du progrès.
Mais ce que vous savez, Mandengue, Nini, Bagozongi, ça, il y a des forces du progrès. Bagozongi, ça, Bomoko, Nini, Nini, Salam.
Bomoko, il y a forces du progrès. Bao, Baza, la logique, Bazali. Bao, Baza, la logique, Bazali, mais il y a O, Baza, déjà.
Ezala ki fils Mukoko moko na baikala ya mabungisi force du progrès pe ya lingomba UDPS yangonde sukisi isangu ya mukile lelo matundu mingi na Sidwak Franklin na George Samuel na Antoine Roger Bulamba wapisekisu mabuku na sango eye toko bakulanda lulaka la Amerika ata na site internet na biso nga kumbo nanga edi isango bubutu pekimia ungambo na biso.